Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na današnjoj konferenciji za novinare ocijenio da zbog neefikasnog pravosuđa koje ne radi na borbi protiv korupcije i kriminala, Bosna i Hercegovina je država koja ne funkcioniše.
Ko je osuđen za korupciju u neku ozbiljnu ovoj državi? Koliko je konfiskovano imovine od nekoga od lopova i kriminalaca u ovoj državi, vraćeno narod i ovoj državi? Koliko je konfiskovano prihoda koji su ostvarili služeći se nelegalnim načinom?
Nakon dugotrajne suše, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz, ono što je ključno za ishranu stoke i voće kompletno.
Dva helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine gase požar u rejonu planine Viduša i Trebinskim brdima, koji predstavlja prijetnju stambenim objektima. Na teritoriji Srbije registrovana 3 potvrđena slučaja oboljevanja od groznice Zapadnog Nila. Američki ministar odbrane izjavio da bi, ukoliko Sjeverna Koreja ispali raketu ka teritoriji SAD-a, situacija mogla da eskalira u rat. 3000 vatrogasaca se bori da stavi pod kontrolu više od 150 šumskih požara koji bjesne u Portugalu. Katolici širom svijeta danas slave blagdan Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić na današnjoj konferenciji za novinare je ocijenio da zbog neefikasnog pravosuđa koje ne radi na borbi protiv korupcije i kriminala, Bosna i Hercegovina je država koja ne funkcioniše. Mektić je kritikovao i dodjelu policijske zaštite potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić, s obzirom da, kako je ustvrdio državni ministar, na nju nema pravo, niti joj se stvarno prijeti, informiše Dženana Halimović.
Kao povod za obraćanje medijima, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić naveo je nerad pravosuđa koji je, kako kaže, kulminirao dodjelom policijske pratnje potpredsjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružici Jukić zbog navodnih prijetnji putem Facebooka. Pratnju je zatražila vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordana Tadić. Kaže Mektić:
ništa ne funkcioniše u ovoj državi zbog toga što nema pravosudnog sistema i trećeg stuba vlasti. I umjesto da se vide i prepoznaju tu u tim problemima, on se prepali građana, prepali se komentara građana na društvenim mrežama i napravili čitav problem. I Jukićka, odnosno Tadićka, poslala pismo Direkciji za policijsku koordinaciju gdje kaže: prijeti se Jukićki, valjda je dok te borbe protiv korupcije nevidljive. I juče je zlupotrijebio svoje ovlaštenje direktor Direkcije za policijsku koordinaciju i Jukći dodijelio fizičko obezbeđenje koje je pratilo od Tuzle do Sarajeva.
Mektić napominje kako Jukićeva ne potpada ni pod jednu kategoriju kojoj može po zakonu biti dodijeljeno obezbeđenje, a pošto se grupa koja je pisala spornu kritiku sama oglasila, poručuje da se napravi istraga. Pozvao je tužilaštvo i da javnosti saopšti šta su to uradili konkretno kada je u pitanju borba protiv kriminala i korupcije.
Ko je osuđen za korupciju u neku ozbiljnu ovoj državi? Koliko je konfiskovano imovine od nekoga od lopova i kriminalaca u ovoj državi, vraćeno narod i ovoj državi? Koliko je konfiskovano prihoda koji su ostvarili služeći se nelegalnim načinom?
Podsjetimo, Jukićevoj je policijska zaštita određena nakon što je ona tužilaštvu podnijela prijavu zbog prijetnji, uvrede i kleveta koje su joj uputili članovi Facebook grupe pod nazivom Hapsi Mektiću, samo hapsi. Mektić je također ocijenio i da su predmeti koji se formiraju u državnom tužilaštvu često i bez kvalifikacije djela, te izrazio i nevjericu kako će i onaj formiran protiv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakire Izetbegovića imati ikakav epilog.
Zato što su ušli u te političke dilove i neće se ništa dogoditi. Jel se dogodilo išta sa slučajem Vučića ovdje?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ni u prvoj polovini ove godine brojni dugogodišnji problemi u kantonu Sarajevo nisu riješeni, iako prema izvještaju nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, vlada i skupština ovog kantona su pokušale naći rješenja, ali bez efekta. CCI ocijenila da su institucije u ovom kantonu donijele vrlo malo mjera koje suštinski donose boljitak građanima, zabilježila Aida Đugom.
U rješavanje određenih problema krenula je vlast u kantonu Sarajevo, ali bez konkretnog ishoda. Probleme su pokušali riješiti dizanjem kredita za vodosnadbijevanje ili privremenim mjerama sanacije, na primjer Grasa, kaže Ana Lucić iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.
Uglavnom se reaguje na posljedice, a ne na uzroke. Čeka se da problem eskalira, pa se onda nešto pokušava uraditi, što je najlošiji mogući pristup.
Vlada kantona Sarajevo imala je visok intenzitet rada, ali se rad odvijao krajnje neobično, zbog čega je kršila pravila predviđena poslovnikom. Alen Čular iz CCI-a ocjenjuje.
Među nerealizovanim mjerama i zakon o lokalnoj samoupravi, na čije se donošenje predugo čeka, a tu je i strategija za mlade koja se već drugi mandat prenosi iz godine u godinu. S druge strane, utvrđene su vrlo značajne mjere. Ističu se zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju, zatim akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, akcioni plan za provođenje strategije kantona Sarajevo, razvoja strategije kantona Sarajevo.
Činjenica je da je vlada povukla veliki broj mjera sa dnevnog reda sjednica, što je uticalo i na rad Skupštine kantona Sarajevo, napominje Čular.
Sa 116 razmotrenih mjera Skupština kantona Sarajevo u prvih je 6 mjeseci 2017. godine ostvarila jedan od najlošijih polugodišnjih rezultata u posljednjih 7 godina, u ovom kontekstu. Jedan od povučenih zakona je zakon o visokom obrazovanju koji je osim žestoke reakcije opozicije i stručne javnosti uzrokovao neslaganje unutar same skupštinske većine zbog čega je povučen. No krajem jula zakon je ipak usvojen sa izvjesnim korekcijama, ali dalje uz nezadovoljstvo i protivljenje akademske zajednice.
Istaknuto je da su konačno pokrenute ustavne promjene u kantonu Sarajevo, što CCI pozdravlja, a zbog čega objašnjava Ana Lucić iz ove nevladine organizacije.
Nužnost ove reforme ustava kantona Sarajevo prevashodno se ogleda u potrebi za provođenjem odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u 17 slučajeva utvrdio povredu prava i nadležnosti lokalnih samouprava s područja kantona Sarajevo, te nedvosmisleno utvrdio sukob nadležnosti između kantona, grada i opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon dugotrajne suše, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Ukoliko vlasti ne preduzmu ništa kako bi se štete ublažile, cijene preostalog voća i povrća mogle bi se udvostručiti, a stočni fond znatno smanjiti, upozoravaju iz udruženja poljoprivrednika. Tema Mirne Sadiković.
Suša koja je pogodila Bosnu i Hercegovinu izazvana ekstremno visokim temperaturama uzrokovala je ogromnu štetu proizvođačima voća i povrća, ali i mljekarima koji imaju već za 50% manju proizvodnju, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo.
Ugroženo je voćarstvo, najviše kukuruz i silažni kukuruz, ono što je ključno za ishranu stoke i voće kompletno. Iz ugla proizvođača neće biti dovoljno hrane za ishranu stoke, jer silažni kukuruz je osnova kod farmera za ishranu stoke. Tako da će to dobro poskupiti, neće biti dovoljno i ono što bude to će biti vjerovatno jako skupo, tako da će smanjivati vjerovatno i stočni fond.
Iako su tražili od lokalnih zajednica da proglase stanje elementarne nepogode, to se nije desilo, kaže Bićo i dodaje da ukoliko bude političke volje, šteta se ipak na vrijeme može ublažiti.
Prvi potez trebale lokalne zajednice, znači od općina je trebalo krenuti da proglase elementarnu nepogodu, da se procijene štete, pa da se i sredstava koja svi mi izdvajamo plaćanjem, struje, vode, telefona, registracija auta i svega ostalo gdje se izdvajaju sredstva za elementarne nepogode, isto ga se to moglo sanirati.
Poljoprivrednici računaju na dio sredstava od naplaćenog klirinškog duga, a što im je federalna vlada već obećala. Ukoliko ispune obećanje, kaže Bićo, na vrijeme bi stočari mogli kupiti dovoljne količine hrane i nastaviti s proizvodnjom.
Taj novac od Rusa, zaključkom tematske sjednice parlamenta federacije, da se istog duga plati dug prema poljoprivrednicima i normalno ima skupara od koji se može i pomoći poljoprivredi još. Ako ćemo po zakonu i po svim pravilima i normama, to bi se trebalo ispoštovati. Vlada mora poštovati odluke parlamenta, jel? Mi se nadamo da će to oni ispoštovati. Još jedan apel da se to uradi što prije, da se može stočna hrana, što prije nabaviti prije zime dok ovo nije drastično poskuplo, jer evo sad nema ni ovčar, nema niko, nema ni paše, izgorla je trava, izgorla je sve, znači nema i sad ni paše, već se stoka polako prebacije na koncentrate i na sijene.
Prema informacijama s terena, najugroženiji je Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton i Posavina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: građani Bosne i Hercegovine sve više se kreditno zadužuju da bi preživjeli.
Pribjegavaju tom sistemu financiranja jer drugih izvora nema, drugog posla nema. Ima sasvim realne osnove da se praktično ljudi skoro pa počinju hraniti na kredit.
U Doboju počinje međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
Kvalitet ovogodišnjih učesnika u odnosu na druge turnire u okruženju i Europi je jedan od najjačih turnira ove godine. Učesnici su šampioni, vice šampioni ili učesnici visoko rangiranih EHF liga.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Predsjednik Irana Hasan Rohani poručio je da bi njegova zemlja ubrzo mogla prekinuti sa pridržavanjem nuklearnog sporazuma ukoliko SAD nastave sa sankcijama i prisilom. Istovremeno američka mornarica objavila je da jedan iranski dron prišao toliko blizu američkom nosaču aviona da su životi pilota borbenih aviona bili ugroženi. Pripremila Biljana Jovićević.
Iran bi mogao veoma lako napustiti teško ispregovarani nuklearni sporazum ove zemlje sa pet svjetskih sila prije dvije godine i to, kako je rekao utorak predsjednik Hasan Rohani, za par sati ukoliko SAD nastavi sa politikom sankcija i prisile. Rohani je, obraćajući se iranskim poslanicima u televizijskom prijenosu, rekao da je neuspješno iskustvo sankcija i prisile i dovelo prethodnu administraciju za pregovarački sto.
Ako američka administracija želi da ponovi prethodne iskustva, Iran će se sasvim sigurno kratkom vremenskom periodu, ne govorimo sedmicama ili mesecima, već o satima i danima, vratiti na uslove nuklearnog programa, mnogo naprednijeg nego kada su pregovori počeli.
Rohani je također rekao da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazala svijetu da nije dobar partner prijetnjama da će poništiti istorijski sporazum o iranskom nuklearnom programu postignut jula 2015.
Posljednjih mjeseci svijet svjedočio da su SAD uz konstantno i neprekidno kršenje svojih obaveza u vezi nuklearnog sporazuma ignorisali nekoliko drugih globalnih sporazuma i pokazali sopstvenim saveznicima da Sjedinjene Države nisu niti dobar partner, niti pouzdana pregovaračka strana.
Kaže iranski predsjednik Rohani, Trump je ranije ovog mjeseca još jednom ustvrdio da se Iran ne pridržava duha nuklearnog sporazuma koji on opisuje kao užasan ugovor. Iranski predsjednik pa kaže:
nuklearni sporazum je model pobjede mira i diplomatije nad ratom i unilateralizmom. To je ono što Islamska Republika Iran preferira, ali nikada nije bila i nikada neće biti jedina opcija naše zemlje.
Nuklearnim sporazumom između Irana i pet svjetskih sila je omogućeno ublažavanje sankcija Iranu u zamjenu za smanjenje nuklearnih aktivnosti. Za razliku od američkog predsjednika, posmatrači Sjedinjenih Država i Ujedinjenih nacija su do sada saopštavali da se Iran pridržava nuklearnog sporazuma.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Mostaru je ovih dana krenuo sa radom Hercegovački forum koji okuplja, kako kažu njegovi osnivači, intelektualci i nezavisne ljude u Hercegovini koji namjeravaju na jedan sasvim novi način promišljati političku stvarnost u Hercegovini, ali i cijeloj BiH. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Hercegovački forum je skup intelektualaca i nezavisnih ljudi, profesora, diplomata, novinara i akademika, kaže predsjednik Hercegovačkog foruma Branimir Jukić. Namjera je, govori, na sasvim novi način promišljati o politici, što je do sada rađeno na vladajućim, kako kaže, nacionalističkim matricama.
Ovdje je zaista riječ o ljudima koji su do sada pokazivali otpor, koji su pokazivali nezavisnost i naš je pokušaj da na jednoj zajedničkoj platformi, sa najmanjim naravno zajedničkim sadržiocem, a to su evropske, euroatlantske, čak smijem reći opće civilizacijske vrijednosti, da se okupimo na jednom mjestu i da pokušamo dati nekakva promišljanja, rješenja i analizu situacije u kojoj se nalazimo.
Akademik i profesor sociologije sa Mostarskog sveučilišta, profesor dr. Slavo Kukić, izražava nadu da će Hercegovački forum ubrzo dobiti težinu Sarajevskog foruma intelektualaca Krug 99.
Ja se nadam da će ovaj stol biti obogaćen ljudima doista. Od Trebinja na jugoistoku pa do Konjica na sjeveru i Livna na sjeverozapadu. I da će težina onoga što se za ovim stolom bude izgovaralo biti puno veća no što je ona danas.
Najavili su održavanje konferencija jedanput mjesečno, a već na prvoj Hercegovački forum je tako raspravljao o temi nacionalizam kao alibi za privatizaciju javnih resursa. Književnik iz Crne Gore Andrej Nikolaidis je govoreći o tome na forumu uz ostalo kazao:
članstvo u Europskoj uniji bi za Bosnu i Hercegovinu zapravo značilo da političke i ekonomske prakse koje se ovdje sprovode bi postale nemoguće. Dakle, to se na ovaj način kako se radi 20 godina ne bi moglo raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Ukupni krediti u Bosni i Hercegovini prema podacima Centralne banke BiH u prvoj polovini ove godine iznosili su 17,9 milijardi maraka i povećani su za 729 miliona, što je duplo veći rast nego u čitavoj prošloj godini. Ohrabruje podatak što su nakon nekoliko godina privatna preduzeća dobila značajne iznose, ali i zabrinjava što se građani sve više kreditno zadužuju da bi preživjeli, kažu ekonomisti. Erdoğan Katana.
Podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine pokazuju da su krediti nefinansijskim privatnim preduzećima za 6 mjeseci ove godine povećani za 329 miliona i sada iznose 8 milijardi i 32 miliona maraka. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Goran Radivojac ističe da je ovo očekivano jer su prethodnih godina ovi krediti imali neznatan rast ili bili čak u padu.
Sama ekspanzija je pozitivan pokazatelj, međutim, očigledno da oni sve što zarade daći kroz kamate bankama. Statistički ćemo mi imati rast proizvodnje, ali vidjet ćemo šta će biti sa dobit, ko će iskazati dobit banki ili ti što rade.
Ekonomista Zoran Pavlović smatra da je do rasta kredita privredi došlo zbog porasta proizvodnje, ali uglavnom u entitetu Federaciji BiH.
Federacija zadnje dve prodaje obveznica koje je planirala odustala jer se punjenje budžeta pokazalo značajno bolje nego što su očekivali. Tako da to povećanje plasmana je definitivno povezano sa tom privrednom aktivnošću koja se pokrenula u Federaciji.
I krediti stanovništvu u Bosni i Hercegovini su u porastu i na kraju juna su iznosili 8 milijardi maraka. Krediti stanovništvu samo u prvoj polovini ove godine povećani su za 317 milijuna maraka, zahvaljujući uglavnom rastu potrošačkih kredita. Porast kredita kod građana pokazuje sve niži standard stanovništva, kaže Radivojac.
To su dakle krediti manjeg iznosa, najčešće su to ili neka prekoračenja do visine 3 plate da se finansiraju tekuće porodice neke obaveze ili za ljetovanje ili sad ide školska godina, što isto pokazuje o nivou životnog standarda stanovništva.
To su nenamjenski krediti i oni predstavljaju jedini izlaz za građane u ovakvoj situaciji, naglašava Pavlović.
Pribjegavaju tom sistemu financiranja jer drugih izvora nema, drugog posla nema, tako da kad se sve to sabere ima sasvim realne osnove da se praktično ljudi skoro pa počinju hraniti na kredit.
Ekonomisti se slažu da činjenica da su krediti privredi manji nego krediti građanima govori i o tome da je poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini i dalje loš. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najplaćeniji radnik u Republici Srpskoj prošle godine je po osnovu plata ukupno zaradio preko 900.000 maraka, radi se o bankaru. Na listi najplaćenijih slijede lice iz financijskih djelatnosti te menadžeri uslužnim i proizvodnim djelatnostima. Sa druge strane, gotovo 70% radnika zarađuje manje od prosječne plate u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, koja iznosi 835 maraka. Tema Gojka Veselinovića.
Najveća plata u Republici Srpskoj prošloj godini iznosila je 77.000 maraka, pa je taj radnik, inače bankar, ponio titulu najplaćenijeg, jer je po osnovu ličnih primanja za 12 mjeseci 2016. zaradio skoro 920.000 maraka. Na drugom mjestu je također bankar koji je prošle godine na ime ličnih primanja inkasirao preko 880.000 km, a za njim slijedi menadžer u naftnoj industriji sa zaradom od gotovo 300.000 maraka. Prosječna plata u financijskoj djelatnosti iznosi 1300 maraka, pa su tako ovi bankari primali platu skoro 60 puta veću od prosječne. Najmanje plate u Republici Srpskoj primaju radnici u prerađivačkoj industriji, prvenstveno u tekstilnoj i obućarskoj. Ipak, jedan menadžer iz sektora proizvodnje obuće u prošloj godini je zaradio više od 285 hiljada maraka, pa je tako njegova plata čak 38 puta veća od prosječne zarade u prerađivačkoj industriji. Ipak, najveći iznos prijavljenog oporezivog dohotka u prošloj godini iznosio je gotovo 6,8 miliona maraka, što je ostvario preduzetnik iz Banja Luke. Za Banjalučanina Branka Rakića ovo je pokazatelj sve većeg socijalnog raslojavanja, jer kaže dok jedni zarađuju mnogo, većina je na ivici siromaštva.
Vidite, sve više ljudi ne može kupiti ni osnovna sredstva za život u onim trgovinama. Ne možete više napuniti punu korpu ni za vrijeme plate, ni za vrijeme penzije. A vidite da niti plate, niti penzije nisu pomakli nikud. Narod ovaj samo se stišao i čeka, bit će bolje, a ne zna kako doći do toga.
Slično misli i Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Jedini je problem što radnici ne mogu živjeti svoje plate i to je greška. Treba tražiti povećanje plata radnika, a to što rade neki, ne znam, a što se dešava da neko mora platiti toliko para, platu zvanično i platu porezi da prinese na tu platu, nisam baš sigurno.
Za razliku od dobro plaćenih menadžera, prosječna plata u Republici Srpskoj iznosi 835 maraka i nju zarađuje tek mali procenat radnika. Prema podacima Poreske uprave, većina radnika zarađuje ispod 600 maraka. Treba napomenuti da skoro 25% radnika u ovom entitetu ne prima redovno platu, niti im se redovno uplaćuju doprinosi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čini se da ni oštrije odredbe, a ni skuplje kazne u izmijenjenom zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine ne dotiču puno ovdašnje vozače. Pokazalo je to i nedavno objavljeno istraživanje MUP-a Republike Srpske, prema čijim podacima više od 60% djece nije voženo u skladu sa zakonom, odnosno roditelji ih voze mimo sjedalice i bez vezanja sigurnosnim pojasom. Prilog Milorada Milojevića.
Podaci MUP-a Republike Srpske kažu da među gotovo 1000 djece koja su u kontrolama zabilježena kao putnici u automobilima, skoro 2/3 nije bilo propisno bezbjednosno osigurano. Nije samo stvar kazne, vidljivo je koliko roditelji uopšte nemaju svijest o tome da ugrožavaju živote svojih najmilijih, kaže predsjednik Udruženja za bezbjedno saobraćaj iz Banja Luke, Milenko Jačimović.
Pa oni nisu svjesni činjenice da dijete nije u mogućnosti da amortizuje, niti da se zadrži prilikom, na primjer, frontalnog udara. Vozila nije u mogućnosti da se zadrži ili da se prihvati ni za sic, ni za rukohvat vrata ili slično. Tu su sile ogromne.
Još jedno opširnije istraživanje ove godine proveo je i Automoto Savez Republike Srpske, gdje je među 27.000 zabilježenih putnika u vozilima utvrđeno da je procenat onih koji vežu pojaseve na zadnjem sjedištu ravan nuli. Ni 20% nema savjesnih vozača koji dijete stavljaju propisno u sjedalice ili vežu pojasom, ističe portparol Automoto Saveza Pero Pećanac.
Ako uzmemo da u Švedskoj upotreba sjedalica, odnosno bezbjednosnog pojasa, ide do 95%, a kod nas on je ispod 20%, ne možemo nikako biti zadovoljni.
Kazna za vozača koji u svom vozilu prevozi dijete koje nije vezano u sigurnosnoj sjedalici iznosi 40 maraka, ali ukoliko je došlo do saobraćajne nezgode, ta sankcija može biti i do 200 maraka. Novčana kazna od 400 do 1000 maraka predviđena je za vozača koji na sjedištu suvozača prevozi dijete mlađe od 12 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture. Sinoć je na Sarajevo Film Festivalu u ljetnom kinu premijerno prikazan BH film Žaba, prvenac režisera Elmira Jukića. Film je rađen po istoimenoj predstavi koja ove godine obilježava 250. Izvođenje u Kamernom teatru 55. Sa režiserom Jukićem razgovarala je Selma Boračić-Mršoć i cijeli video intervju možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Koliko je teško bilo ekranizirati predstavu?
To je uvijek zahtjevan proces, to je neki pomalo neizvjesan put jer nikad ne znate koliko stvari koje dobro funkcionišu i gotovo su okoštale kroz 10-godišnje igranje, možete mijenjati.
Glavni lik u filmu Žaba je Zeko, bivši borac, obolio od posttraumatskog stresnog poremećaja kojeg je zbog nasilničkog ponašanja napustila žena i odvela dijete. Da li je Zeko paradigma bosansko-hercegovačkog društva danas?
Pa moglo bi se na neki način reći. To je veliki problem, problem o kojem se nedovoljno govori, problem koji se ponekad i prešućuje.
Koliko je važno i dalje govoriti o problemima tranzicije, otvarati pitanja koja se tiču bivših boraca?
Pa znate kako, ja vjerujem da je važno govoriti o svemu što je opterećuje društvo u kojem živimo. Teško je sad reći da film može mijenjati svijet, ali neke male promjene kod pojedinca možda ga može malo potaknuti, pokrenuti.
Gospodine Jukiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica prezentovao je rezultate rada 67. pozorišne sezone u okviru koje su odigrane 154 domaće predstave, izvedene 43 predstave gostujućih pozorišta i organizovan 91 prateći pozorišni program, javlja Šerif Babić.
Direktor Zeničkog BMP-a Hazim Begagić ukazuje na činjenicu da je 5 predstava iz vlastite produkcije, odnosno koprodukcija, u proteklih godinu dana osvojilo 24 festivalske nagrade u zemlji i inostranstvu.
Ali nas zaista raduje činjenica da se radi o 5 nagrada za najbolje predstave u cjelini, dakle to je na neki način priznanje direktno kući.
Teatrolog Nedžad Fejzić ističe i uspješnu realizaciju festivala BH Drami.
Konačno naš festival čini mi se da postiže ono što je naumio, dakle da bosansko-hercegovačkog autora, dramskog pisca stavi na scenu.
Za početak nove 68. sezone u BMP Zenica izdvajaju lutkarsku predstavu Darka Kovačovskog Prodani osmijeh, te ansambl predstavu Čudnovato po tekstu Drviša Sušića, režiji Bobana Skerlića i adaptaciji Hasana Džafića. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I sporta. U Doboju počinje međunarodni rukometni TV turnir šampiona na kojem će učestvovati klubovi iz BiH, Francuske, Danske, Rusije, Belgije, Slovačke i Švicarske. Slušamo Arnesa Grbešića.
Nosioci takmičarskih grupa na rukometnoj smotri u Doboju su Tatran Prešov iz Slovačke i Kolding iz Danske. Ostali klubovi koji će se nadmetati za titulu najboljeg su ruski Sankt Petersburg, Saša iz Belgije, Eks iz Francuske, švicarski Winterthur, banjalučki Borac i domaćin Sloga Doboj. Generalni sekretar turnira Dario Popović.
Kvalitet ovogodišnjih učesnika u odnosu na druge turnire u okruženju i Europi je jedan od najjačih turnira ove godine. Učesnici su šampioni, vice šampioni ili učesnici visoko rangiranih EHF liga.
Pred ljubiteljima rukometa su dobre utakmice, kaže trener dobojskih rukometaša Danko Panić.
Mislim da su ipak ove ekipe iz inostranstva, da je to na višem nivou, da su realno bolje od nas, ali tu je jednostavno da se mi pokažemo, da vidimo gdje smo.
Dobojski turnir upisan je u takmičarski kalendar Evropske rukometne federacije, a rukometar francuskog Eksa Tim Dalhaus kaže da mu ovo nije prvi put da nastupa u Bosni i Hercegovini. Ovo je veliki turnir, vrlo je poznat i jako se dugo održava. Nama će ovo biti prilika da uigramo ekipu u kojoj je 7 novih igrača. Bosnu i Hercegovinu poznajemo 2013. godine, kada je kod vas održano svjetsko rukometno prvenstvo za juniore. Turnir će otvoriti najbolja rukometašica svijeta svih vremena Svetlana Kitić, predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Uljkanović.
To je jedna od mojih ideja da vrhunski sportaši, a ne političari, otvaraju ovaj naš dobojski turnir.
Međunarodni rukometni TV turnir šampiona ubraja se među najstarije i najpoznatije sportske manifestacije u Bosni i Hercegovini, odnosno na području bivše Jugoslavije, a i dalje se održava prvenstveno zahvaljujući sredstvima koja iz svog budžeta izdvaja grad Doboj. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić na današnjoj konferenciji za novinare ocijenio da zbog neefikasnog pravosuđa koje ne radi na borbi protiv korupcije i kriminala, BiH je država koja ne funkcioniše. Nakon dugotrajne suše, poljoprivrednici u BiH zbrajaju štete koje su prema njihovim procjenama i do 70% uništenih usjeva. Dva helikoptera oružanih snaga BiH gase požar u reonu planine Viduša i Trebinskim brdima koji predstavlja prijetnju stambenim objektima. Američki ministar odbrane izjavio da bi, ukoliko Sjeverna Koreja ispali raketu ka teritoriji SAD-a, situacija mogla da eskalira u rat. 3000 vatrogasaca se bori da stavi pod kontrolu više od 150 šumskih požara koji bjesne u Portugalu. Katolici širom svijeta danas slave blagdan Velike Gospe. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 27 do 35 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabedović.